Thank you. Guten Morgen, Brüder und Schwestern. Auch heute Morgen heißen wir alle auf das Herzlichste willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Auch die, die sich schon online geschaltet haben, heißen wir herzlich willkommen. Möge der Herr überall seinen Segen entbieten, wo seine Kinder sind, die sein Wort aufgenommen, angenommen haben, die ihm glauben. Jetzt bitte ich, dass die Sänger nach vorne kommen, dass wir ein paar Lieder singen. 321.
C'est seulement par la grâce de Dieu que je pourrais résister
et
aller de
l'avant.
La grâce de Dieu me conduit avec main élevée.
La
grâce de Dieu résister à l'adversaire.
Seulement
par la grâce
grâce de Dieu, je pourrais résister et persévérer et être vainqueur. Car la grâce de Dieu me conduit avec main
élevée. N'ukuboko kubanguye
par la grâce de Dieu et l'esprit de Dieu, nous allons de l'avant.
Restez fidèles au Seigneur, tuzakomeza kwiringira umwami no kumukurikira.
C'est ce qui est important. Par la grâce de Dieu, ibyo
ni byo byangombwa. Imana nzi ko nzahagari zashobora guhagarara imbere ye. Ntabwo nishidukanya, mushikame ndashikamye, kuko ubuntu bw'Imana ari bwo bunyobora n'ukuboko kubanguye kw'Imana. Umwami niwuduha imbaraga zikenewe kugira ngo tuneshe kandi dukomeze kwiringira. Twiringira ugutabarwa kwe gusa kubw'ubuntu bw'Imana, kandi nibwo buzampa gushikama kubw'ukuboko kw'Imana kurambuye. Nta gushidikanya kundi, kuko ubuntu bw'Imana bwo bunyoboresha ukuboko kw'Imana kurambuye.
Kubw'ubuntu bw'Imana
mpanga amaso umwami, mpabwa guterwa nk'igiti cyate gushikama nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi.
Seulement par la grâce de Dieu. Je pourrais rester fidèle.
Par
sa grâce conduit à main élevée.
L'ange
où les anges habitent, celui qui n'est pas même très chrétien n'y entrera pas. Le péché n'y entrera pas. Si tu ne meurs pas au péché,
tu
n'es pas de nouveau.
Niba utaravutse ubwa kabiri, nawe ntabwo uzinjira mu ijuru.
Tu dois être complètement délivré du péché.
Ugomba kubohorwa icyaha cyose burundu, ukagenda nk'umwana w'Imana. Nibitaba gutyo ntabwo uzinjira mu ijuru, kuko icyaha nta kitazinjirayo, ntabwo icyaha kizagerayo. Niba utarapfuye ku cyaha, ukaba utarakiriye ibyo umwami yakuronkeye, umenye ko utazinjira.
Thank you. ukuri ko byanditse mu ijambo ry'Imana nta cyanduye kizinjirayo nta na kimwe cyanduye kizinjirayo
Bizaba biteye ubwoba kurimbuka no kuba umuntu atarimenyeye umwami ushobora kuba umunyedini risa ariko niba utavukirwa kabiri mu ijuru ntabwo uzigera winjirayo kuko icyaha kitazagera mu ijuru niba utarapfuye ku cyaha ukaba utarahawe ibyo umwami yakurongeye nta kabuza ntabwo uzinjira
Je salue tout le monde ce matin, tous les frères et les sœurs, à ce culte au nom du Seigneur,
tous
ceux qui sont dans le monde entier, connectés
au
Seigneur encore ce matin, ensemble, puissent nous bénir. Nous sommes reconnaissants pour hier soir, qu'il puisse, par sa parole, par sa présence, qu'il révèle parmi nous, qu'il puisse nous bénir, nous
fortifier,
nous secourir tous ensemble, particulièrement notre frère.
Mwariko mwene data Imana imwongera imbaraga kugira ngo abwize ijambo ryayo
Nous commençons et nous chantons ensemble
avec le cantique
ce matin, chantant le numéro 5. Le cantique numéro
5.
Quel ami fidèle.
Bega, inshuti nziza. Bega, inshuti nziza.
Quel ami fidèle et tendre.
Igwaneza. Dufite muri Yesu Kristo ahora yiteguye kutwumva ndetse no gusubiza gutaka kwacu azi intege nke zacu no kugwa kwacu kwa buri munsi nubwo atadohora ku ijambo rye ariko ni umutunzi w'urukundo Mbega inshuti nziza kandi igwa neza dufite muri Yesu Kristo yiteguye kutwumva igihe cyose iyo dufite impagarara katumubwire rero ibyo dutinya byose tumufungurire imitima yacu bidatinze amagambo ye yera azatwuzuza umunezero w'ukuri mbega inshuti nziza kandi yoroheje dufite muri Yesu Kristo ahora yiteguye kutwigisha uko twanesha kubwo kumwiringira nabona turi abanyakuri nta buryarya buri muri twe dushakisha kwera azumva gusenga kwacu ndetse aduhe umudendezo.
Amen. Comme deuxième cantique, chantons le numéro
9.
Le numéro 9, quelle assurance?
Mbega ubushizi bw'amanga. Mbega ubushizi bw'amanga afite kuko nakijijwe nacunguwe. Rwose ni nkaho ndi mu ijuru.
Namaze kubyarwa
n'umwuka, nabatijwe n'umuriro, navutse ubwa kabiri kandi ndiho kubw'Imana. Ayo niyo mateka yanjye kandi niyo ndirimbo yanjye, n'uguhimbaza umucunguzi wanjye umunsi ukira. Ayo niyo mateka yanjye, iyo niyo ndirimbo yanjye, n'uguhimbaza umucunguzi wanjye umunsi ukira. Ubu rero Imana yaranyishuriye nibonera abamarayika, mbega iyerekwa ryiza. Yaramanutse ava mu ijuru anzanira urukundo rwe ndetse n'inkuru nziza. Ayo niyo mateka yanjye kandi niyo ndirimbo yanjye, ni uguhimbaza umucunguzi wanjye umusukira. Ayo niyo mateka yanjye, niyo ndirimbo yanjye, ni uguhimbaza umucunguzi wanjye umunsi ukira. Mbega ubushizi bw'amanga, ubu ndi mu mahoro. Amahoro Yesu atanga ahoraho iteka ryose. Nuzuye ineza ye, nuzuye urukundo rwe, kandi niteguriye rwose kugaruka kwe guhebuje. Ayo niyo mateka yanjye, iyo niyo ndirimbo yanjye, ni uguhimbaza umucunguzi wanjye umunsi ukira. Ayo niyo mateka yanjye, iyo niyo ndirimbo yanjye, ni uguhimbaza umucunguzi umunsi ukira.
Merci.
Nakoze.
Gloire à Dieu.
Imana ihimbazwe.
Loué soit le nom du Seigneur.
Izina ry'Umwami.
Il est tout pour nous.
Irishimwe ni byose
ku bwacu
kuko ari umucunguzi wacu.
Il est notre. Il est celui qui nous guérit.
Niwe udukiza
indwara. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il est présent.
Twese kandi gihebuje nuko ari hagati yacu. Muri gitondo.
Qui puisse passer par nos rangs.
None ace mu mirongo yacu hagati yacu twese dukoreho
kugira ngo
twese dutabarwe.
Noneho
mbere y'uko Monita Schmidt aza agasenga, hari ijambo nshaka gusoma ryo gutangiza muri Yesaya,
l'umuhanuzi Yesaya 12 verset 2.
Gice cya 12 umurongo wa kabiri.
Duhaguruke
kugira ngo mugihe dusoma iri jambo.
Dore
Imana niyo gakiza kanjye,
nzajya je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui
kandi
m'a sauvé.
Hindutse agakiza kanje niwe wagijije. Amina.
Imana
ihimbazwe izina ry'umwami.
Vous puiserez de l'eau avec joie au source du salut.
Icyo gituma muzavoma ibyishimo kumariba y'agakiza. Kandi umunsi muzavuga muti nimushime Uwiteka mwambaze izina rye mwamamaze imirimo ye mahanga.
Rappelez
Yuko
la grandeur de son nom.
Hejuru. Amina.
Célébrez l'Éternel
Uiteka,
car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit
connue
partout de la terre. Gloire à Dieu jusqu'ici.
Mana ihimbazwe kugeza hano.
Cela doit être connu partout de la terre.
Ce que le Seigneur a yose, fait. Ibyo Imana yakoze.
Deux grands. Car il a fait de grandes choses.
Yakoze,
les
sœurs
l'ont chanté hier.
Ce canto merveilleux
ici. Ôte le voile.
Ati, kuraho,
pour que je voie
ce que tu as fait. Kubona, ibyo, wakoze,
a-t-il pas retiré le voile?
Ese, ne reconnaît
pas par sa grâce qu'il a fait de grand en nous tous.
Justement
dans cette fin de temps, bien frère et sœur, je suis
muri iki gihe cyanyuma
rwose
ndashimira Imana
n'umutima wanjye
wose none aduha umugisha none muri gitondo twese hamwe Winter Schmidt naze
Grand Dieu
data mani ikomeye
regardons à toi encore aussi ce matin nous
duhanze amaso none muri gitondo tugushimira
pour le jour merveilleux que tu nous accordes d'être ici présent
devant
ta face au grand Dieu. Nous avons rien à dire, rien à apporter,
mais toi,
le seul vrai et véritable Dieu, toi qui es omniprésent, tu remplis tout ainsi, nous te demandons, viens parmi nous et passe par nos rangs.
Ugendagenda hagati yacu ukora kuri buri mutima
et que nous puissions recevoir dans notre cœur ce
kandi,
que tu as à nous dire et te louer
pour que
ta parole
a
toujours la puissance
au Dieu du ciel béni nous
tous ceux qui sont présents et partout rassemblés et connectés
ta parole sera écoutée
et vu Seigneur nous te remercions pour les possibilités
kandi,
pour que l'assemblée de la terre soit atteinte, fais une grâce et remplis-nous de reconnaissance pour l'honneur et la gloire de ton merveilleux nom de Jésus.
Amen. Amen.
Nous nous asseyons. Après les salutations, nous demandons ensuite aux parents de venir avec les enfants pour la présentation
kugira ngo bamurikirwe umwami kandi
basubizwe umugisha
katurimi nanone uturimbo
karimbo kamwe
cyangwa tubiri
tugo nibona d'entendre dans la la cœur là-dessus le Seigneur est ma force
kumva hari indirimbo bijyanye umwami niwe baraga
l'Éternel est ma force
umwami ni baraga zanjye kandi niwe ndirimbo yanjye
umwami
n'imbaraga zanjye kandi ndirimbo yanjye niwe gakiza kanjye niwe gakiza kanjye Mwami wanjye niwe mbaraga zanjye niwe gakiza kanjye
Le numéro 6, son de mon cœur.
Numéro 6, genzura, mutima wanjye, mutima wanjye. Genzura, mutima wanjye, rondora, mutima wanjye.
Tu es mon tout, son de mon cœur.
Mwami,
sondore mon cœur.
Genzura mutima wanjye.
Amen.
Amina.
Oui, ce matin il y a encore beaucoup de salutations qui sont parvenues de différents frères et sœurs. Vraiment du monde entier, de tous les continents,
des États-Unis, des États-Unis, nos frères
Didier, et de l'Australie, nous saluons,
nos frères Lotika, de l'Inde, nos frères
Rachidi,
de la Russie,
Bashkirien,
Vladimir,
et Tatarstan, le frère Alexandre,
Alexandra,
la Roumanie, le frère Christian, nous saluons,
Christian,
le frère Roshka, et le frère Thomas,
Naroshka, de la Tchèque, na Thomas, de la Tchécoslovaquie,
de la Suède, le frère John, en
bonne
salutation, de l'Italie,
de Suède,
notre frère Nicolas,
Nicolas
du Maroc,
le
frère Lutris, de la Zambie, le frère Paul,
Paul Zambia,
du Burundi,
Burundi,
le frère Leonidas,
Leonidas,
du Kenya, notre frère Nyagi,
Njagi, Kenya,
aussi du Tchad, nous saluons le frère
Ngaba,
Ngaba du Ghana, de salutation du frère Steve, de l'Éthiopie, nous salue le frère
Jovaba,
qui en fait vient du Zimbabwe, mais en ce moment il est en Éthiopie,
Zimbabwe,
il est là-bas pour prêcher la parole,
et de Zimbabwe,
nous saluons le frère Bob.
De Uganda,
nous avons une salutation du nouveau du camp des réfugiés, le nom de Dieu. Le frère Elia,
Didier,
du Rwanda, nous saluons le frère chauffeur, le frère
Vianney,
le frère Ernest, et de la Côte d'Ivoire, le frère Léon Yapi, le frère Isaac, le frère Richer, le frère
Boka,
le frère Esaïe, et le frère Joachim,
Côte d'Ivoire.
Et de l'Afrique du Sud, nous saluons le frère Filemon,
le frère Bruce,
le frère Lipombo, le frère Tabo, le frère Aaron, et le frère Motika.
Aaron,
et pour finir,
les
habitants du Congo,
le frère Nathan,
le frère Lambuto,
le frère Kande,
le frère Curtis, du frère Joseph,
Joseph,
du frère Dani,
du frère
Ngonga,
Ngonga,
et du frère
Sipfwa,
que le Seigneur puisse aussi bénir tous ceux qui sont connectés richement, et nous attendons tous les bénédictions du Seigneur, nous levons pour la présence des enfants. Nous sentons ce cœur, nous donnons l'honneur qu'à Jésus.
Et
nous
louons
sa
amour.
Nous
prions sur l'amour.
My Lord, when you were on earth, you took the children into your arms and you blessed them. Today, we bless this child. Duhaye umugisha uyu mwana kandi turagusaba ko wabwiriza umugisha umuryango wose.
Mwami uhamirize ijambo ryawe wa mwana we n'umuryango wa mwese mukizwe Imana Mwami abe hamwe namwe kandi abaha umugisha aguha umugisha aha umugisha umuryango wose kugira ngo mwegurirwe mwese Yesu Kristo tubisabye mu izina rye ryera Imana igumugisha mushiki wacu.
En quelle langue?
Mu ruhe rurimi?
En français.
Mu gifaransa.
Frère Didier, viens s'il te plaît.
Mwene data Didier, ngwino.
En français.
Du fâché, mu gifaransa.
Seigneur bien-aimé,
c'est
une grâce que tu as fait à cette famille en leur donnant un Kofi béni. Seigneur, bénis cet enfant pour le temps et pour l'éternité. Que cet enfant grandisse dans la crainte de ton nom. Que tu bénisses les parents.
Nous
sommes à la fin de temps. Que ces enfants soient préservés, couverts par le sang de l'agneau.
Batwikirira amaraso y'umwana w'intama turabisaba n'imitima yacu yose umugisha ababyeyi umugisha umuryango wose mu izina rya Yesu Kristo amina.
Vous pouvez vous asseoir.
Ati mushobora kwicara ko bari bahagaze.
Aujourd'hui, nous allons appeler plusieurs frères
pour dire quelque chose. Ma voix n'est plus telle que j'aurais bien voulu la voir.
Le dernier voyage
m'a
pris tout le reste.
Je suis très heureux de vous parler.
Et aussi tous nos traducteurs, que ce soit en espagnol, en portugais, en italien, toutes les langues, en
tchèque,
en russe, toutes ces langues, il est traduit et tous
peuvent. Kandi hose kugira ngo abantu bose bakurikire. Nanjye
reçu plusieurs appels téléphoniques.
Nahamagawe n'abantu benshi
l'Afrique du Sud,
cyane cyane zivuye muri Afurika y'Epfo. Umwami arimo arakora ibikomeye. Umwami arimo arakora ibikomeye. Turimo twareba inyuma imyaka 71 n'umwe tumaze
que Frère Branham
avait reçu
le mandat
Ifuza kugira ibyanditswe soma kugira ngo tumenye neza ko ari byo umwami ibyo yasezeranije nibyo yakoze. Umurongo wa mbere wa Bibiliya wo muri Zakariya igice cya kabiri umurongo wa 12.
L'Éternel possédera Juda comme sa part.
Kuko Uwiteka Nyiringabo azongera akazungura Isiyoni nk'umwandu we mu gihugu cyera, kandi azongera yituranirize Yerusalemu.
C'est l'une des promesses les plus puissantes. Déjà, dans l'Ancien Testament, le Seigneur, encore une fois, choisira Jérusalem.
Possédera Juda.
Et choisira encore Jérusalem.
nzongera ntoranye
Yerusalemu
aza jena Yerusalemu
achever son œuvre là-bas
kugira ngo aha sozerize umurimo we
chapitre 14
nanone muri Yesaya 14 Yesaya 14
nous lisons ici
trasoma
simplement le commencement du chapitre
itangiro ry'igice gusa
car l'Éternel aura pitié de Jacob.
Uwiteka azongera kagirira ibambe Yakobo.
Il choisira encore Israël.
Azongera atoranye Israeli.
Et il les
kugira ngo abasubize mu gihugu cyabo.
Bwite
igihugu cyabo bwite.
Nous disons amen.
Turavuga tuti amina kuri aya magambo.
Ensuite dans le prophète Jérémie.
Nanone mu muhanuzi Yeremiya.
Jérémie le chapitre 16.
Yeremiya chapitre 16. Gatandatu. Umurongo wa 15.
Jérémie chapitre 16.
Yeremiya 16:6. Umurongo wa 15.
Mais on dira l'Éternel
uhoraho wavanye abisiraeli mu gihugu kigasikazi. No bihugu byose yari yarabatatanirijemo kandi nzabagarura mu gihugu cyabo icyo nari nararahiye icyo nari narahaye basekuruza
à leur père.
Icyo nahaye ba sekuruza.
Quelle certitude.
Mbega gihamya.
Dans ces paroles. Quelle assurance.
N'ubushize bw'amanga buri muri amagambo. Igihugu nahaye ba sekuruza.
Et ensuite encore.
Nanone.
Ezekiel.
Muri Ezekiel.
39:38. Verset 27.
Umurongo wa 27. Ezekiel 39:39.
Verset 27.
Umurongo
wa 27
nimara kubagarura mbavanye mu mahanga yose mbateranije hamwe mbakuye mu bihugu by'ababisha babo nibwo nziyekanira muri bo imbere y'amahanga menshi mbateranije mbakuye mahanga menshi
me ferait connaître à eux
nza bimenye kanisha
ndiye
jamahanga kubgabo
29
kondi uwera 29
et je ne leur
ntabwo nzongera kubima amaso ukuri
pardon verset 28
nakomoye munane
verset 28 et ils seront que je suis l'Éternel
bazamenya yuko nduwiteka imana yabo
et mené captive
bajyanwa mu mahanga rimbohe ntabagarura mu gihugu cyabo bwite ari ntawo muri bo nzaba mpasize amen birahebuje ko ubwanjye natwe twashoboye kubyibonera ati nta n'umwe nzasiga twiboneye ukuntu Israel yateranijwe baba n'ubwo byose n'imanga yose ndetse twabonye no gukusanywa kw'abizera
b'ukuri
bavanwa mu moko no mu ndimi no mahanga yose kuko biri mu Maroma 11 abanyamahanga bose bazabanza binjire maze Baroma 11:25 maze Israel yose uko yakabaye nk'ihanga bazakizwa Israël ifite
byombi mu cyumweru
kimwe habayemo
le 14
ugutotezwa ugutikizwa habayeho nanone tariki 14
ku 5 de l'état d'Israël
Israël
yashyizwe mu gihugu l'Holocauste
kimwe mbere nibwo itikizwa ryabo ryatangiraga ubwo muri ukwezi kwa gatanu
ubwo hafaga
abayahudi
miliyoni
eshatu ariko barashimira Imana kuko Uwiteka Imana yabagaruye mu gihugu cyabo bwite turabishimira Imana kuko twagiriwe ubuntu
de vivre ces choses personnellement. Ce que nous avons dans le cœur, c'est que vraiment nous soyons reconnaissants.
Reconnaissants
pour la grâce qui nous a été accordée, que nous avons reçue. Reconnaissants
de ce que
nous croyons chaque parole.
Nous pouvons croire chaque parole
et même reconnaissants
de ce que
dans les citations de frère
Branham,
très clairement quand est-ce qu'il dit quelque chose
de lui-même.
Paul l'a fait en adressant son épître aux
Corinthiens,
il dit ça je le dis par le Seigneur, ça c'est moi qui le dis par le Seigneur,
le frère Branham
était un homme. Hier soir, avant-hier, j'ai lu ce que frère
Branham
le 17 mai
a prêché,
le 17 mai
1963,
et tel que il a mis Apocalypse
10
à sa place, très exactement, un jour avant le premier son, sur lequel ensuite il a prêché,
tout
si merveilleusement
mis
à sa place.
Apocalypse 10,
que le Seigneur en tant qu'ange de l'Alliance, n'est-ce pas, descend et se révèle aux Juifs et
il le
reconnaît
pas,
tout simplement de manière claire et ouverte,
ne peut
pas le faire mieux.
Mais ensuite,
suit malheureusement la phrase, le
septième
ange
avuga ngo marayika wa karindwi
de l'église est sur terre quand cela
arrivera. Frère Branham
a fait en lui vraiment d'avoir part à tout ce que Dieu avait promis, même nous savons
maintenant
que l'enlèvement aura lieu et qu'ensuite, après l'enlèvement, le ministère des deux témoins s'effectuera. 3 ans et demi,
et ensuite encore 3 ans et demi,
de tribulation, et ça aussi frère
Branham
de manière unique selon le cinquième
psaume
a mis les choses à sa place, montrant que cela concerne les juifs
cependant
la deuxième guerre mondiale ont souffert les martyrs, ont été meurtris, et parce que seulement parce qu'ils étaient des juifs, ça concerne le cinquième psaume, seulement parce qu'ils étaient des juifs. Et là, frère Branham l'a aussi exposé clairement, et
nous sommes
très reconnaissants pour ces choses, de tout notre cœur, reconnaissants pour cela. Mais ce que nos frères ont fait de ces citations,
par exemple,
frère Branham dit vraiment ce qu'un frère a rêvé,
suivait
encore une fois entreprendre, chevaucher ce chemin, et de cette citation, je vais encore une fois chevaucher. Ils ont fait cet enseignement,
que frère Branham va revenir, tout ce qui aura
30 ans,
Existe,
que quand par exemple dans la même ville il y a jusqu'à 12 Nous sommes reconnaissants que de ce que nous nous référons seulement à la sainte et précieuse parole de Dieu. Que notre Seigneur a été méprisé jusqu'à la crucifixion, ainsi que nous aussi nous serons méprisés et incompris. Mais nous sommes reconnaissants devant Dieu le Seigneur pour ce qu'il a fait en nous. Alors nous devons dire que jamais ça a été si difficile de vivre sur terre que comme dans ce temps présent. Regardez par exemple les enfants à l'école. Avec quoi est-ce qu'ils sont déjà confrontés? Déjà à leur plus bas âge, ils sont apportés en relation avec des choses que seulement les adultes devraient savoir. Mais tout la condition en général comme le Seigneur l'a dit, mais nous pouvons être reconnaissants parce qu'il y a des familles de croyants et que les enfants des parents croyants, n'est-ce pas, acceptent et reçoivent les avertissements des parents, les exhortations des parents, et disons-le ouvertement, l'adversaire, n'est-ce pas, l'adversaire dit aux enfants, oh mais le monde est bien, tout ça, mais le monde t'attire en enfer. Ici, le monde t'attire en enfer. Et sur ce chemin, il mène à la perdition. Ayez le courage, vous aussi en tant qu'écolier, en tant qu'adulte, en tant qu'adolescent, de confesser le Seigneur et de résister au diable et de vivre selon la parole de Dieu. Encore, rapidement, concernant le voyage que nous avons entrepris au Brésil, Dieu a vraiment accorder beaucoup de grâce, comme hier soir je l'ai dit, et le, notre frère Claudio est assis là-bas et traduit. Dieu a vraiment fait de grandes choses, et pour cela nous, à lui seul le Seigneur appartient toute la gloire et toute l'honneur et la louange. Aussi, ce que nos frères des différents pays ont exposé, c'est vraiment puissant ce que Dieu fait maintenant. Et croyez-le, le mandat que le Seigneur a donné est exécuté et tous ceux qui sont déterminés à la vie éternelle acceptent et croient ce que le Seigneur nous a préparé. Et ce qui est prêché dans le dernier message, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire comme témoignage concernant les choses que le Seigneur a fait. Hier, j'ai mentionné et j'ai dit que j'ai écrit des versets bibliques de la deuxième venue du Christ et du retour de Jésus-Christ et que je suis reconnaissant de ce que nous avons vraiment trouvé grâce devant Dieu, de reconnaître le jour et l'heure, le temps et l'heure, les promesses particulières, ces promesses que nous avons la grâce d'avoir accepté et d'avoir cru. Nous avons ici déjà eu souvent à le lire,
de Luc chapitre 1,
versets 16 et 17, où parle le ministère de Jean-Baptiste, les cœurs des pères des croyants de l'Ancien Testament, des croyants du Nouveau Testament, que un peuple bien disposé serait conduit présenté au Seigneur lors de la première venue du Christ. Mais la deuxième partie de la promesse d'Élie, qu'il ramènera le cœur des enfants à leur père. Cette partie s'accomplit maintenant dans nos jours. Que Dieu ramène le cœur des enfants de Dieu à la foi des pères apostoliques, à la foi donc de croire comme ils ont cru au commencement. Nos cœurs sont ramenés à 100% et cela à 100% et nous a ramenés à la foi de la poutre. Il y a un appel téléphonique de l'Australie qui m'a beaucoup touché et je le dis avec une douleur profonde. L'un de notre frère, de nos frères dans l'église là-bas a prêché dans laquelle en 1976 j'avais prêché et tous ont témoigné que le message d'avoir, tous avaient n'est-ce pas témoigné avoir accepté le message mais jamais de mon temps la Pâque avait été fêtée
Ariko,
et maintenant
le Spirit
du Seigneur
notre
frère était là-bas,
data,
il avait été appelé pour prêcher
yari, ahari, et que
d'une manière qui n'est pas biblique la Sainte Seine a été fêtée avec des centaines de
bafite uturahure ibihumbi magana y'uturahure banywa n'inzoga zikaze bafite
déjà rempli
bazanye bamaze kumanyagura ku meza
cyakurikiyeho
mwene data n'umufasha we ntabwo bafashe basangiye nabo iryo funguro barabiretse biratambuka birumvikana.
Il y a eu un entretien, bien sûr, notre frère et sa femme n'ont pas pris part à ce souper, ils ont laissé passer le plateau,
croyant
que ce n'était pas biblique. Et après, il y a eu bien sûr un entretien, et
mon
vieil ami, son papa était mon vieil ami, il a réellement demandé qu'on lui pardonne, et il a dit, je remercie Dieu de ce qu'il t'a envoyé. Parce que les frères lui ont parlé. Et il a dit, mais pour que nous puissions enfin arrêter ça. Imaginez-vous, après tant d'années, et tous encore en train de faire des choses qui sont pas
bibliques.
Je peux le dire ici aujourd'hui, et aussi avec beaucoup de douleur, aussi au tabernacle de Branham,
à l'endroit
où la vraie parole de Dieu fut prêchée, on a des centaines de verres de glucose sur des tablettes et de plateaux.
Ndetse n'amasahani menshi y'imitsima bayizana bamaze kuyicagagura mu byibazeho ukuntu bimbabaza.
Et cela montre aussi que frère Branham
était un homme. Yari umuntu gusa ariko tariki 12 ukwezi kwa 12 mwaka wa 65 aho ngaho
ni frère à Tucson
Arizona.
Le souper, la Sainte Cène, de manière qui n'était pas biblique, a été fêté avec des centaines
bagize na none ifunguro ryera mu buryo budahwije bibiliya bafite uturahure twinshi amagana y'uturahure kuzuyemo vino buri muntu agafata akarahure ke nyamara
yanditswe
byatwigisha mu buryo busobanutse rwose ko hariho umutima
abari
umwe kuko natwe nk'itorero turi umubiri umwe
tel que le pain est rompu,
umutima umwe umanyurwa muri buri kintu cyose mu nyigisho zose zo muri Bibiliya zifututse zisobanutse rwose kandi twarazihawe umwami abishimirwe nta muntu wakwihimbaza imbere y'umwami. Icyo tuzi ni kimwe gusa, tuzi ko mwene data Branham
j'ai vu frère Branham sur la nuit naturelle. J'ai vu monter le 24 décembre, ça tous le savent, en 1965,
exactement à peu près, entre 11h30
et parlant entre 22h30
et 23h,
il était prophète. Et il a dit plusieurs fois, je ne suis pas un docteur.
Yesindi umwigisha ndetse ni Jeffersonville mwene Neville
ati concerne
kubijyanye
l'église fait ibyo itorero les a laissé faire byakoraga
yabaretse ngo bakore no kubyifungurira barabibajije.
Tournez-vous à frère Branham, c'est lui qui l'a ordonné comme ça, il l'a introduit comme ça. Et encore une fois, remercions le Seigneur. Nous savons ce que Paul avait comme mandat. Il l'avait reçu ce qu'il devait faire. Et tous nous l'avons bien compris. Ensuite, le deuxième point, c'est de nouveau celui-ci. Bien, frères
et sœurs,
si dans toute la littérature des frères aux
États-Unis
on voit cette alternance, cette falsification qui n'est plus à réparer concernant ce qui a été dit à frère Branham en
juin 1933.
N'est-ce pas, devant nos yeux,
cette citation est pour nous personnellement lire
ce que le Seigneur et ensuite ce que frère Branham a dit,
c'est-à-dire
avec un message qui sera envoyé. Et faisant référence au message, il est dit qu'il sera précurseur du retour de Christ.
Et même,
directement après,
il
dit,
par
moi, mais le message sera précurseur du retour de
Christ.
Et quand ensuite,
on voit
toutes les falsifications
toujours
dans leur littérature, tout simplement Jean-Baptiste,
tel que
Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur.
Yoherejwe kubanziriza kuza kwa mbere kwa Kristo, uko niko nawe uzoherezwa n'integuza yo kugaruka kwa Kristo, mbere yo kugaruka kwa Kristo k'umwami.
Yandika
ngo mbere y'uko umwami aza. Ibyo nabyo
umutima wose
turabishimira Imana.
Nanone
birangibutsa
ibyo mwene data Branham m'a dit. ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, ce qui nous ramène au jardin d'Éden, un seul mot de laisser dans une phrase que Dieu a dit, ça a changé tout le sens. Et c'est ça qu'a été la cause de la chute de l'homme.
Byari bihagije icyo kibazo cyabajwe cyari bihagije kugira ngo Eva ahendukire arebe umurimo Satani ahendukire atege amatwi ibyo Satani yashakaga kumubwira igihe cyose habaye kugoreka ikintu icyo cyose.
C'est la main de Satan qui est dans le jeu.
Et c'est peut-être que
parmi nous,
encore après quelques frères pour la prière, et alors bamwe baze basenge cyangwa se batangiye guhamya bugufi ijyanye no kugaruka kwa Yesu Kristo
pour nous montrer
kugira ngo bitwereke
dans combien de contexte ce sujet a été apporté.
Ahantu hangahe
dans Matthieu
iyo ngingo yavuzwe muri Matayo 24 umurongo wa 39 Matayo 24 umurongo wa 39.
Et il ne se doutait de
rien. Kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara
et les emporte tous. Il en sera de même
à l'avènement
du Fils de Dieu. Du Fils de l'homme. Les hommes du temps de Noé ont pas cru le message.
Bikomereje gukora ibyo bishakiye bareba Nowa n'agasuzuguro
que ils étaient dehors.
None hano
et c'est ainsi que ce sera lors du retour
ati kandi nako bizamera ubwo Yesu Kristo umwami wacu azagaruka.
Tous ceux qui maintenant n'ont pas écouté le dernier accepté le dernier message
et n'ont
pas cru, n'ont pas cru ce que le Seigneur demandait de nous,
seront déçus.
La plus grande déception de leur vie.
Dans Matthieu 25, il est connu de nous tous. Murongo tuzi twese ku bijyanye n'abari baba
Matthieu 25
murongo wa mbere
et tout suite après le verset 10
kugeza ku murongo wa 10.
Alors le royaume des cieux,
ubwami bwo mwijuru buzagerangwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe.
Cinq d'entre elles
étaient
folles et
sept sages. Les folles emmenaient leurs
lampes et ne prenaient point d'huile avec elles, mais les sages prenaient leurs lampes en huile dans des vases.
Pendant qu'elles allaient
en acheter, les pouvoirs
bagiye mu gacumi bagiye kugura kuyagura amavuta umukwaraza abari biteguye binjira barinjira binjira n'umukwe
et la porte fut fermée
mazurugi rakingwa
ici nous avons de nouveau
angaha nanone
le dernier avertissement
dufite imburi ya nyuma
celles qui furent prêtes
abasanzwe biteguye abasanzwe biteguye bonyine bakundwa bene data bashiki banjye
notre requête principale
cyo kivuzo cyacu nyamukuru turifuza kuzasanga twiteguye ubwo umwami azagaruka aje kujyana abe kugira ngo abane nabo kandi ibi ndabivuga
malgré tout ce qui m'occupe
nubwo mfite impagara nyinshi ariko ibi ndabivuga
c'est-à-dire toutes les différentes directions et
nubwo ngo kubijyanye n'imiyoboro inyuranye bose bavuga by'umuhanuzi ariko iyo natekereje ko ukuzamurwa nakwiboneye kandi nakugiye nakubayemo iyo mbitekereje nabonye umukuru wambaye umweru n'ukuntu bajyanywe mu bwiza bw'Imana bose bari bato bashiki bato bose bafite imisatsi irambuye ibagwa mu mugongo bose twese turimo tuzamuka
kuko ari ukuri ko
umwami yari azi neza
n'est-ce pas nous porterions ce dernier message c'est ainsi que cela
nous a plu ubutumwa bwa nyuma niba ukuri ko byamushimishije nanone hano kunyereka kutwereka izamurwa kugira ngo menye ko atari jye gusa ubwiriza ubutumwa ko ahubwo n'abandi bizeza umutima wabo wose ubutumwa bakabwakira bakabwemera bakabuza bazasangwa biteguye ubwo umwami azagaruka kandi turashimira Imana
kuko
dushobora guterana
nubwo
byaba rimwe mu kwezi kugira ngo twumve bundi bushya ijambo ry'Imana kandi nk'uko
lisons ces versets qui ont été déjà lus des centaines de fois.
Twasomye inshuro nyinshi
tuisoma bundi
bushya kandi igihe cyose umucyo
nous éclaire
urushaho kutumurikira Imana itugira ubuntu tukarushaho gusobanukirwa neza tuba tuzi ko Imana ariyo ivugana natwe kandi dufite uruhare rutaziguye ku murimo Imana irimo ikora muri iki gihe cyacu none tugiye bakorino ba mbere 15:23 ariko umuntu wese mu mwanya we
Kristo
ari we muganura maze hanyuma aba Kristo
a Christ
bazabona kuzuka
n'avènement
ubwo azaza
et ensuite bien sûr
gikurikiraho nibwo
imperuka
izahera ko isohore ubwo
Christ
urubanza rwa nyuma ruzaba
Christ comme prémisse il est la résurrection
Kristo muganura wo kuzuka n'ubugingo
Amina
ejo
un peu
considéré
Golgotha
vous êtes hogato kuri Golgotha
exprimons quelques pensées sur
cela tubivugaho kongeraho ku
c'est passé le matin de Pâques
mu gitondo cya Pasika
les femmes vinrent à la tombe
abagore baje kumva
le sépulcre était vide
basanga imva irimo ubusa
il leur a été dit
barabwirwa ngo murasha kuki muza gushakira umuzima hagati y'abapfuye ahubwo nimugende mubwire abigishwa be muti yazutse amen ni muzima
et si ensuite nous lisons
dusomye nanone
comment est-ce que il s'est révélé à chacun
yishuriye buri umwe
sa résurrection
yo kuzuka kwe
aussi les deux disciples.
Ndetse n'abigishwa babiri bari mu nzira bajya Emmaus.
Ils ont parlé de la parole de Dieu.
Baganira ijambo ry'Imana y'abari babantu 500 bari bateraniye hamwe akabishura icyarimwe agaragara gati yabo.
Que ce soit avec les apôtres
et les disciples
pendant
40 jours,
était avec eux et ceux qui étaient écrits dans l'Ancien Testament.
Il
leur a montré cela dans son accomplissement. Le Seigneur a pris du temps. Il a fait toutes les choses telles que c'était déterminé. Et le cœur brûlait parce qu'il parlait personnellement avec eux. Pas un prédicateur
a tenu une prédication. Mais le Seigneur lui-même
personnellement
a
parlé.
Et
ensuite à la fin
des
40 jours,
il
a pris ses disciples.
Ils
sont sortis. Il a prié encore une fois.
Il a levé ses
mains.
Arambura ibiganza.
En montant
au ciel.
Les bénissant.
Arimo abaha umugisha.
Et en les bénissant.
Abaha umugisha. Yazamutse mu ijuru. Arimo abaha
umugisha. Plusieurs fois à le dire ici.
Nagize inshuro nyinshi igihe cyo kubivuga aha ngaha.
Je
suis umwami
kuko après la résurrection
wacu amaze kuzuka
après la résurrection
nyuma yo kuzuka
avec chacun individuellement avec les femmes ensuite avec
yishuriye buri mu giti ku giti cye
yishuriye
kwishura abagore hanyuma n'abigishwa be ndetse n'abandi 500 rwose nyuma yo kuzuka
il pouvait être présent
yashoboye kuba hagati yabo hose aho ubwoko bwe bwari buteraniye maze ababwira ibyo yagombaga kubabwira kugeza n'uyu munsi niko bikimeze dushobora kubivuga ko umwami yavuganye natwe bene dashiki bange ibyo nsoma ahanga sijye ubivuga
nibyo nsoma
byanditswe mu ijambo ry'Imana ibi ni ijambo ry'Imana ntabwo ari ijambo ryanjye njyewe nasoma gusa nsoma ibyanditswe niyo mpamvu Pawulo yashoboye kuvuga ati mufite ijambo nababwirije ntabwo mwarihawe nk'ijambo ry'umuntu ahubwo mwaryakire nk'uko riri koko mwaryakire nk'ijambo ry'Imana rikorera muri mwe mu ryizera buri cyanditswe soma hano ni ijambo ry'Imana
Dieu parle avec nous par
Imana,
sa parole personnellement
à chacun
individuellement moi j'ai rien à dire ici
si
ce sont les paroles du Seigneur
c'est
lui qui nous parle par sa parole
nous faisons pour lui et nous sommes reconnaissants de notre cœur kandi dushimira Imana n'umutima wacu wose dushimira Imana
atusubiremo
bakundwa bene data umwami n'umucunguzi wacu yaje yambaye umubiri upfa maze atwara ibyaha byacu n'ibicumuro byacu byose n'indwara n'imibabaro ibyari byaradutandukanije n'Imana byose yarabyikoreye yabyishyizeho
yari
yambaye umubiri upfa ushobora gupfa maze arahambwa ariko yazutse yambaye umubiri udashobora gupfa ukundi ashobora kuvuga ati ndiho
pour toujours éternellement
teka ryose kandi mfite imfunguzo z'urupfu ndetse n'izikuzimu Yesu yaranesheje
a lui soit
l'honneur ukwiriye guhabwa ikuzo n'icyubahiro kubw'ibyo dusoma
dans 1 Thessaloniciens
Thessaloniki ba mbere
au chapitre 2
igice cya kabiri
1 Thessaloniciens
igice cya mbere cy'abatsinika ba mbere ba mbere kabiri
c'est
abatesanika ba mbere kabiri umurongo wa 19
1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 19 ibyiringiro byacu ni iki cyangwa ibyishimo cyangwa ikamba ryo kwirata kwacu si mwebwe se mu maso y'umwami wacu Yesu azaza n'avènement
amen
lors de son avènement
azaza
le fruit qui maintenant est produit est valable
imbuto zimo kwera ubu ngubu rwose zifite agaciro
c'est comme ça aussi avec les dons de
l'esprit les dons de l'esprit
les dons de l'esprit sont bien
nziza
sont des dons
mais
le fruit de l'esprit
z'umwuka
grandissent, les dons viennent et partent, mais les fruits,
imbuto ziraza zikagenda, ariko impano ziraza zikagenda, ariko imbuto zo zirakura, zigize ubugingo bwawe bw'umwuka, zirakugize mu mwuka, kubuntu bw'Imana, imbuto z'umwuka zahindutse izawe
maintenant le fruit
bikugize mu mwuka rero bene data mashiki wanjye imbuto zigaragara nk'ingaruka y'ubutumwa bwa nyuma
izo
mbuto zagaragaye izo nizo zizagaragara imbere y'umwami zifite agaciro gakomeye imbere y'umwami nk'uko byanditswe muri Malaki ngo hanyuma tuzaba ubutunzi bwihariye bw'umwami muri Darbi bavuga ngo abagiriwe ubuntu bose imbere y'Imana kandi bakihanganira gusekwa gukwerwa gusugurwa ariko bakizeza umutima wabo wose ko Imana yohereje umuhanuzi wayo afite ubutumwa bwayo kandi ko rwose ari twe umusaruro ubwo butumwa bwa nyuma mwebwe bwoko bwanjye nimusohoke mwitandukanye nimukore ku kintu na kimwe gihumanye
ordonne le Seigneur.
Uko niko umwami adutegeka Imana yacu ihimbazwe kuko ijambo
revient pas sans
effet. Ritagaruka ubusa.
Revient pas.
Numugiye cyacu ntabwo yagaruka ijambo ry'Imana ryagarukaho ubusa. Niyo mpamvu dutegereje ko ku isi yose ibihumbi byinshi amamiliyoni menshi aza
en tant que résultat du dernier message
azaba umusaruro ubutumwa bwa nyuma tujye batse niko ambere no batse niko ambere kane
batse
niko ambere kane
verset 15
umurongo wa 15 na 16 na 16
et cela me plaît
kandi bibirashimisha cyane hano handitswe ngo 15 ngo
verset 15
iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu dushingiye ku ijambo ry'umwami wacu birahebuje ibi ni uko Uwiteka avuze ibyo abwiriza abibwiriza ashingiye ku ijambo ry'umwami birakomeza yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kukuza
la resté umwami jusqu'à en allemand jusqu'à
abasi kugeza kukuza k'umwami kimwe no mu Rwanda ntabwo tuzabanziriza na hato abasinziriye
car le seigneur lui-même
kuko umwami ubwe amina mvite muti amina mwese
ngo franco
kongere muti ni ubwe kuko umwami ubwe
a un signal donné
azamanuka ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga avugije ijwi rikangura arangu ijwi rirenga hamwe n'ijwi rirenga iryo jwi rirenga rizari rihamagara abapfiriye muri Kristo uko biri muri Matayo 25 ijwi rirabwira abakiri bazima muri Matayo 25 ribwira abazima ni ngombwa kubitandukanya nanone bisubiremo kuko umwami ubwe uwo Yesu umwe wazamutse mu ijuru
y'amaso
yanyu azagaruka aba mu ijuru nk'uko mwamubonye azamuka ajya mu ijuru dukomeze dusome rwose birahebuje
wa
Tesalonike abambere gatanu noneho murongo wa makumyabiri na gatatu
que le
Imana y'amahoro
lui-même
y'ubwayo
ibeze
rwose
tout entier
mwebwe ubwanyu
et que tout votre
n'umwuka
wanyu
n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Amen.
C'est pas ma parole.
Ntabwo ari ijambo ryanjye ahubwo ni ijambo ry'Imana.
Turabibabwira
dushingiye ku ijambo ry'Imana. Nimubyakire buri umwe muri mwe nk'ijambo ry'Imana. Muri bunaryakire kubwe ku giti cye. Niba hano handitswe ko Imana nyiramahoro izabiyezereza ubwayo. Amen, amen. Bakundwa bene data bashiki banjye ndabinginze nimugire nanoro amahoro kandi mukuri muharanire amahoro kugera amahoro hagati yanyu Imana kandi izabahera umugisha kuko nta kwezwa nta n'umwe uzabona umwami katubisubiremo Imana nyira mahoro ibeze ubwanyu ibiyezereze ubwe ubwayo
Dis dans ton cœur,
maintenant,
aussi avec ta bouche, Seigneur,
sanctifie-moi
entièrement. Ma langue, ma bouche, mes pensées,
adressez
individuellement.
Tu l'as vu dire, quoi, pour les
et comprenant ce que ça veut dire.
Tu sois entier, quoi, dire, je vais vous
Ce qui s'est passé pour nous. Est présent, est valable pour chacun de nous.
Que
le Dieu de paix vous sanctifie lui-même.
Tout entier.
Que tout votre être soit irréprochable. Même frère, soeur, est-ce que
c'est possible?
Si Dieu le fait,
c'est possible. Imana iramusari ibikoze nibyo byashoboka kugira ngo muzasangwe muzira umugayo ubuzima bwanyu bwose umwuka wanyu ubugingo bwanyu umubiri wanyu byose bibiri ko bizira inenge n'umugayo
muzasangwe
nta nenge nta mugayo umwami wacu Yesu Kristo azagarukira umwami mana aduhe uko kwizera
lors du retour du Seigneur avec lequel vraiment nous nous attendons dans notre temps
ces versets bibliques là
ne sont pas adressés n'ont pas été écrits ne sont pas valables n'étaient pas si actuels il y a 300 ans il y a 200 ans mais c'est maintenant même à la fin de la grâce que ces versets là deviennent très 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 réels pour nous qu'elles soient une réalité
en chacun de nous
individuellement une sanctification entière
par
la parole de la vérité par l'esprit de la vérité
par
l'esprit et
l'âme sont inclus umwuka n'umubiri byose biri mu kwezwa kuzuye kugira ngo noneho tube abaziranenge tuzazanywe nta mugayo umwami wacu Yesu Kristo azagaruka tuzahagarare imbere ye nahangara kuvuga ko nta n'umwe muri twe ushobora gukora icyaha rwose nkana abishaka nta wagambira kugira nabi mugenzi we nishoboka
que nous puissions tous
nous puissions dushobore rwose kurindwa kandi tugume nta mugayo turi imbere y'umwami dutegereje kuza kwe kuri hafi nitukora ikintu na kimwe cyagawa dukora hanyuma amatesalonika kabiri kabiri umurongo wa mbere
pour ce qui concerne l'avènement
kubijyanye no kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo
et notre réunion
no kuzaterana hamwe nawe turabinginga bene data kubwo kuza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu turabasaba turabinginga niko Paul avuga ati turabinginga bene data ndabinginze kukwinginga mu kwakira imitima yanyu kwinginga kwa Paul mu kwakira imitima yanyu kugira ngo muzasange mwiteguye ubwo umwami azaza aje gutwara abe kugira ngo abane nabo igikurikiraho nanone twasoma ibyanditswe byose Timoteo wa kabiri kane kwa nasoma n'indi mirongo myinshi ya Bibiliya kature no mu Baheburayo igice cya cumi umurongo wa makumyabiri na gatanu Abaheburayo cumi umurongo wa makumyabiri na gatanu
n'abandonons pas notre
ntitukirengagize guterana hamwe kwacu kuko bamwe bajya babigira ahubwo duhugurane kandi uko mubonye ujya munsi wegera mube ariko murushaho kugenza mutyo mu kidage ngo duhane umwete ubwo tubona dushishikaze mugenzi we guterana uko tubona umunsi wo kuza kwa Yesu Kristo urushaho kutwegereza bakundwa bene data iri jambo naryo ntabwo ari Pawulo si Branamu ahubwo ni Imana yatugejejeho ijambo ryayo binyuze muri abo bagabo bagaragu bayo twakira ijambo atari nk'irya Pawulo atari nk'irya Branamu ahubwo ijambo ry'Imana kandi byose biravuga ku bijyanye no kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo ubwo azagaruka ku byanditswe hano muri Timoteo wa kabiri kane nanone umurongo wa mbere nabyo nibyo umwami yantegekaga gusoma Timoteo wa kabiri kane kandi hano handitse koko kandi ni ijambo ryera ry'Imana Timoteo wa kabiri igice cya kane umurongo wa mbere ndagutongerera mu maso y'Imana no mu maso ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye uko nugaruka kwe ubwo azagaruka mu kinyarwanda bivuze ngo kwima ingoma ye ariko nugaruka kwe ubwo azagaruka aje kwima ingoma ye ubwo azagaruka ubwo azaboneka nubwo azabaje kwima ingoma ye
ndashiki
banjye ibi nabyo kambivuge ni harimo itandukano rikomeye iyo tubisomye gutya kimwe n'uko umuntu yabyumvisha ugutwi ijwi ry'Imana iyo ribikubwiye ijwi ritegeka iyo ryumvikanye ry'umwami rikavuga riti mugaragu wanjye haguruka maze usome Timoteo wa kabiri igice cya kane ahangaha biravuga ibyo kugaruka k'umwami azagaragara ubwo azagaruka nk'uko twabisomye hano mu Batesalonika wa mbere kane umwami ubwe azazura abamutegereje bose abapfiriye muri Kristo bazabanza bazuke maze abazaba bakiriho umwami azagaruka bazahindurwa maze twese hamwe tuzamurwe tujyanwe ku bicu tujye gusanganira umwami.
et pour être pour tous
maze tuzabana nawe iteka ryose bakundwa ntashiki banje
Dieu s'est donné beaucoup
imana rwose yashyizeho akaya koreje imbaraga nyinshi yavuganye na mwene Abraham nca kubivuga angaha inshuro 17 nange umwami yavuganye nange ampamagara ambwira ngo mugaragu wanje inshuro 17
de son église
imana yitwarika itoro ryayo imana yitwarika umbiri wa umbiri wayo ari bwo bwoko bwayo itoro ry'umwami n'umugeni we ni byose kubwe
mubwire
ese amaraso ye n'uwundi yameneye
c'est pour ses élus
yameneye intore ze yameneye itorero rye yameneye umugeni we we n'ufura muri bene se benshi nk'uko biri muri zaburi 89:9 handitswemo ngo
le ferait premier né
nzabahindura abana b'imfura no muri zaburi 22 byose byabuzwe bitari byakaba
faisant référence au premier né
gerekeye abana b'imfura
est-ce que notre seigneur
umwami n'umucunguzi wacu
a trouvé quelque chose de plus précieux
hari ikindi kintu cy'agaciro yigeze abona kiruta
intore il se donne tant d'efforts ou bien alors est-ce que c'est pour son troupeau à
cette zatumye akora ashyiraho akora ibyo akoze byose nangwa se intore ze zacungurwa arasoye bose afite impagarara ku bwacu ashaka ko tuzasanga twiteguye ubwo azagaruka kandi ababwira
ce sera vraiment ainsi que tous ceux qui maintenant
vraiment
acceptent et laissent seulement valable le pur message de la parole
n'ajoute rien ne touche rien mais qui a 100% gakira bakagumamo ijana ku ijana mu jambo ry'Imana abo ngabo bazasanga mu jambo ry'Imana mu byo bakora byose bazasagwa biteguye ubwo umwami Yesu Kristo azagaruka icyo gihe bizaba rero ko
le mortel comme auprès de notre Seigneur dans sa résurrection revertira
abapfuye bazambara ukudapfa uko byabaye ku mwami wacu ndetse ikibora kizambara ukizamirwa bungu no kutabora akabuza tuzahindurwa kugira ngo duse n'umwami wacu ndabinginze ibyo mubifate rwose mutajenjetse mubyakire mukomeje kuko umwami wacu twitaho iratwitwararika ni nayo mpamvu komeje igihe cyose itanga ababwiriza yahaye muri Abraham kandi siwe gusa ntabwo yari tariki 11 ugatatu umwaka wa 33 gusa
le
nta nubwo
7
tariki 7 kwa gatanu umwaka wa 1963 gusa ndetse no mu kwa gatatu umwaka wa 1962
et aussi dans les différents autres jours
no mu yindi minsi nyuranye n'amatariki menshi anyuranye umwami yagiye amuha amabwiriza n'amategeko yihariye
revient à Jeffersonville
nuko igihe abwirwa ati subira i Jeffersonville ujye guhunika ibyo kurya
lui a été donné va en Arizona
nuko yabwiwe ati jya muri Arizona kuko aho niho igicu ndenga kamere kiza garagarira imana agiye imuha amabwiriza kandi ibyo yabikoraga kubera itorero kugira ngo ageze ku itorero ijambo ry'Imana ibyo dushobora cyose kubivuga dukomeje
nous sommes pas des gens qui ont suivi des
bavo twakurikiye imigani yateguwe neza n'abantu ahubwo umwami wacu Yesu Kristo
qui toujours encore utilise des hommes
ubora igihe cyose akoresha abantu kugira ngo ijambo ryera kandi gaciro rye ribwirizwe
soit cru
ndetse byizerwe
tous ceux qui sont de Dieu
na abimana bose
comme autrefois Isaïe l'a dit
qui a cru notre message
qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui
qui
a cru le message divin le dernier message
qui
l'a vraiment cru c'est ainsi que toutes les promesses qui sont contenues dans ce message, vont devoir trouver leur
accomplissement.
Tout va s'accomplir en nous. Tel que Dieu le Seigneur dans sa parole l'a promis.
Résumons
de quoi il s'agit aujourd'hui ici.
Bien
mes frères et sœurs, le Seigneur est fidèle.
Disons-le
encore une fois, de la plénitude de notre cœur. Le Seigneur est soucieux de son église, épouse son tout proche
de par le sang.
Il donc est préoccupé et il l'a donné les dernières promesses
et elle trouve
que Dieu enverra un prophète du format
d'Élie
et que nos cœurs seront ramenés à Dieu, à la parole, à la foi de nos pères. Et il a fait en sorte que tous les mystères de la du premier chapitre de la Bible jusqu'à son dernier soit révélé, que nous vivons réellement dans l'époque la plus glorieuse du temps de la grâce, mais de la même manière avec l'époque avec la plus grande responsabilité
devant
notre Dieu.
Comme
hier j'ai eu à le dire, aucun homme appartient à la gloire, mais seulement à Dieu, et à Dieu seul nous sommes que des hommes, comme
Élie,
des hommes comme chaque homme. Mais Dieu est Dieu,
Imana,
le Seigneur est Dieu.
Nous sommes parfaitement
reconnaissants de ce
Kandi
que nous avons la grâce de croire
cette parole,
de croire et d'accepter ce qu'il a fait pour nous. Et vraiment
Kandi
de
koko,
ne pas accepter ou bien alors Croyez-moi, le jour arrive où nous allons dans cette pièce
venir
seulement pour prier, pas pour nous asseoir et puis pour qu'on nous prêche. Nous allons pas venir nous asseoir et puis attendre l'application. Le temps viendra. Aucun nous avons cette salle, personne ne va parler avec l'autre et chacun sera sur ses genoux et priera. Le jour arrive où ce qui est prêché sera expérimenté à l'endroit même et sera révélé à chacun et sera confirmé par Dieu parmi nous. Je suis toujours reconnaissant
pour
le verset dans Romains 9,
verset
28.
Le Seigneur
lui-même achèvera son
œuvre
et l'amènera à sa
achèvement.
Nous avons fait notre part. Nous avons, n'est-ce pas,
passé sur
l'extrémité de la terre.
Et
nous sommes reconnaissants pour tous nos frères qui transmettent cela encore une fois. Tous nos frères qui prêchent la parole, s'il vous plaît, détournez-vous de toute interprétation,
revenez à Dieu
et à sa parole.
Mettez-vous muce bugufi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kuko munyizi munyemerere mu byumba bwiye. Niba mu midugwa yose nano Krefeld hariho amatorero atandatu anyuranye y'umutumwa bw'igihe. Ese
byaba gute ahandi rwose ni ibintu biteye isoni
Lima Peru
on m'a dit nguko bambwiye Lima muri Peru
80
yuko harimo amatoro 80 anyuranye ka yose avuga ko yizera
igizwe bya Branham
rwose ubwo n'ubushukanyi bisimo n'ubushukanyi bwa Satani Imana niba yaratanze ubukozi mu gihe cyacu ntabwo rero ari jyewe ahubwo nibyo Imana yasezeranije ko bize kandi agendeye iki gihe cyacu ntabwo umuntu ari we ngombwa kugira ariko byagomba kugezwa ku isi yose kandi nta kundi byasohora kereka ijambo bivuga ngo ubumvira ntijyaba yumviye unyakiri ntijyaba yakiri ati niba ntumye umuntu ese ni ikindi kintu niba umwami yaravuze n'ijwi ryumvikana mu kanwa ke umurimo agatuma mu gihe uwo Imana itumye yakiriwe igisigaye kindi n'iki nta kindi tuba dusobanukiwe ko ari Imana tuba twakiriye niyo tuba twumvise n'ubuntu bukomeye cyane iyo mbonye bene data bose mu bihugu byose barimo bahamiriza uburyo ubutumwa bw'igihe bwaje mu bihugu byabo muzi ukuntu ubutumwa bwageze muri ibyo bihugu n'abashiki banjye ejo twihuta ukuntu ubutumwa bwageze no mu burasirazuba bw'i Burayi
aussi en Pologne
no mu gihugu cya Pologne muri
Czech
muri Slovakie ibyo bihugu byose bifite amateka muri Romania muri Bulgaria muri Yugoslavia hose Imana yafunguye imiryango mu mwaka wa 1968 Imana yafunguye imiryango mu Burayi bw'Uburasirazuba cyakurikiyeho n'ibindi bihugu ubu noneho
il y a n'est-ce pas sur toute la terre
kwisi yose
nous avons vraiment des centaines
dufite amagana n'amagana
72 pays qui
hari ibihugu ijana 72 dufitanye ubumwe kandi bidukurikira
bidukurikira
ibwirizwa byacu kandi twarabyumvise
des prisons
no muri gereza no mu nkambi y'impunzi
plus de 3000
hari abantu barenze ibihumbi bitatu bumva
qui a pris soin de tout ça
ese ibyo byose byitaweho nande rwose kadushimire mwene damukundwa na mwene data tati by'umwihariko na mwene data miro n'abandi bene data umwami yashoboye gukoresha nibyo bene data bose hano Imana ishobora gukoresha kugira ngo isi yose ishobore kumva ubutumwa bwa nyuma tube twashobora nyine gutegurwa dutegurirwa umunsi uhebuje wo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo Imana iduhe umugisha twese icya nyuma kibwirwa abashaka kwegurira ubuzima bwabo umwami ese hari bene data bashiki bacu bashaka kuba babatizwa ese hari abahari ndabinyize muhaguruke tubabone
Sinon nous attendons
jusqu'à la dernière fois.
Jusqu'à la prochaine fois,
Bizabe ubutaha.
Il y en a?
Ese barahari?
6.
Ndabona batandatu.
Avons-nous? Qui veut se laisser baptiser?
Bashaka kubatizwa.
Donc, alors, byiza.
Mwicare.
Alors, nous allons nous lever.
Nukorero kaduhaguruke.
Ensemble.
Ibaze dushimire hamwe umwami wacu.
Twese
hamwe dushimire umwami. Ndasaba
que le frère Arben vienne. Mwene
data Arben aza.
Arben Moulay vienne.
Arben Moulay nuaze.
Hervé de Lyon. Mwene data
Hervé wa Lyon nawe naze. Data Manasse.
Aussi le frère Didier.
Mwene data Didier.
et quelques frères
qui
sont ici d'Atlanta viennent
Atlanta,
pour remercier le Seigneur en cet endroit. Venez maintenant et remerciez le Seigneur.
Frère Hervé,
frère Manassé, venez simplement.
Frère Arben
n'est pas là. Frère Arben n'est pas là.
Oh,
tu peux traduire.
Ninde wundi wadusobanurira abana mu gifaransa ashyira mu kidage ninde wabikora.
C'est personne dont je vais devoir le faire alors.
Niba ntawe ndubikore. Je ndubikore.
S'il vous plaît, très court.
Ndakwinyiza
ubuye. Facile.
Muri make kandi ukoresha amagambo yoroshye.
Céleste, on se nous ne pouvons pas rester insensibles à ta voix.
Nous
remercions d'ôter le voile de nos yeux pour que nous puissions te contempler toi seul. Nous donnons gloire à notre Dieu
et
nous remercions de prendre soin de son
Église
et de nous accorder le temps pour
nous préparer.
Merci de bénir ton œuvre partout.
De
bénir ton serviteur par qui tu nous as
parlé. Ainsi que toute
l'Église rassemblée
pour nous
puissions
notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Bien-aimé
Père Céleste,
nos cœurs brûlent
au-dedans
de nous. Après avoir écouté ta
parole ce matin,
nous voyons que ton retour est
imminent.
Nous te prions vraiment de
soutenir
ton serviteur
fidèle et prié. Umwiringirwa kandi witonda mwongere imbaraga
parce que nous savons que ces hommes par qui Dieu parle
aujourd'hui urimo uvugiramo muri gihe cyacu
bénis-le à tous égards
umugisha mu buryo bwose
bénis ce lieu Seigneur
umugisha hano hantu.
Merci pour tout ce que tu as fait pour nous
pendant ce week-end,
que la gloire et l'honneur te
reviennent.
Au nom de
Jésus-Christ. Amen.
Notre Père, notre Dieu, c'est avec reconnaissance que nous venons te dire grand merci. Seigneur, notre reconnaissance est en ce que tu nous as envoyé la parole pour que nous revenions à la vraie foi après toi.
Verharura ukwizera ukuri kw'intumwa.
Das reine apostolische Wort.
Seigneur, si tu ne l'avais pas fait,
yo utabikora mwami twari kuguma mu nsobanuro gusa.
Que toute la gloire puisse te revenir.
Cyose mwami kikugarukire.
Merci d'avoir envoyé la parole sur toute la terre habitée.
Et
ton Seigneur, tu as envoyé un prophète.
Mwami wohereje umuhanuzi.
Il a prêché la vraie parole.
Abwiriza ijambo ry'ukuri.
Et tu as envoyé un mandat divin.
Arangije wohereza ubundi bukozi uvuye ku Mana kugira ngo ijambo ryawe ry'ukuri ribwirizwe n'ibyo kurya byawe bigaburwe.
Merci Seigneur.
Mwami turagushimira.
Croyons que ton retour est
très proche. Ko kugarukawe kuri bugufi cyane.
Et nos cœurs se préparent.
Kandi imitima yacu irimo iritegura.
Pas seulement avec la lampe allumée.
Si tabaza icanye gusa.
Mais merci pour le vase de réserve avec l'huile. Imperezo
irimo amavuta ku ruhande.
Bénis ton serviteur.
Umugisha umugaragu wawe.
Bénis notre bien-aimé frère.
Umugisha w'indata mukundwa.
Garde le père.
Umurinde data.
Fortifie-le
tous les
jours. Le mandat court encore.
Ubukozi buracyafite umurimo kandi kuza kwawe kuregereje. Umugisha abagaragu bawe bose bakorera mu mwuka umwe, babwiriza ijambo rimwe.
Nous repartons de ces lieux bénis.
Tuvuye ahangaha turataha twuzuye imigisha.
Merci de guérir les malades.
Ushimire ko wakijije abarwayi.
De fortifier chacun.
Kandi ko wakomeje buri umwe muri twe.
Au nom de Jésus-Christ.
Mu izina rya Yesu Kristo.
Amen.
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 Yes. Heavenly Father.
Data wo mu ijuru. Turagushimira.
Père Saint, nous remercions pour ta parole.
Data, tu as gouché mes jambes de Yahweh.
Nous savons que nous ne sommes rien.
Tu sais qu'on a tu tricho, tu t'as recoumé, tu as gouffité.
Nous te remercions pour ce que tu nous as dit. Nous sommes reconnaissants pour cela. Conserve-nous dans ta parole.
Tu as gouché mes ramgami, tu t'urindres mes jambes de Yahweh.
Encore plus de force à ton serviteur.
On dirait imbaraga umugaragu wawe kurusha.
Que ta parole dans le monde entier soit
gukomeza kubwirizwa ku isi hose, ku isi yose, kugeza ubwo wa nyuma azinjira, azahamagarwa akinjira mu kumbi.
Ton église.
Uhe umugisha itoro ryawe, uduhe umugisha.
Dans le précieux nom.
Izina ry'agaciro.
Et glorieux nom. Notre Seigneur.
D'umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Mana yacu kandi data, turagushimira Mana nyir'icyubahiro,
kuko
waduhaye uyu munsi.
Tu as rendu possible ce jour, Père de gloire.
Du hast uns das unmögliche.
Tu nous as réunis encore dans cet endroit.
Oh, hano,
que nous puissions se préparer
kugira ngo dutegurwe
à travers ta parole de vérité.
Nous nous jambo rya
yukuri. Te demandons notre Dieu.
Tu nous savye mana yacu.
Kugira
ubuntu kugira ngo ijambo ryawe rihinduke ubuzima bwacu. Twabigusabye kandi twasenze mu izina rya Yesu Kristo. Amina.
Amen.
Maintenant nous demandons à notre frère Jean-Claude de venir.
Data Jean-Claude Konawe Yaza.
Vous préparez. Mais aujourd'hui.
Ariko uyu munsi
il y a le frère Ernst et la sœur Ursula ici.
Ils
vont nous chanter un cantique en espagnol. Ça ne vous ennuie pas de rester debout.
Je dois aussi le faire. Guhagarara nanjye ndabikora.
Le frère Ernst sont ici.
Muri turabishimira umwami.
C'est notre bien-aimé frère.
Mwene data.
Ervin.
Ervin.
Traduit en espagnol.
Ne vous
tout le monde espagnol. peut être connecté.
Oui. Vous sont
les autres. Où est le frère Ernst? Où est la sœur?
Et si je suis là, je suis là.
Ils arrivent. Non. Qui doit... Venez chanter.
Voy feliz al dulce hogar por fin.
Merci.
Alléluia.
Nous demandons au frère André d'Onex
André wa Onex ko yaza
prier
nawe agasenga.
Je vous salue de ma famille
et
de toute la communauté. Et sans regarder à tout ce qui s'est passé, beaucoup a changé.
Dans
pas facile. Nous sommes reconnaissants au Seigneur
de ce que nous pouvons avoir assemblé et
être édifié. Dans mon cœur,
il
y a un désir. Aux Philippiens, Paul a écrit. C'est pas comme quoi je l'aurais déjà atteint. Mais je fais une chose.
Ariko ndakora kimwe cyo
nirengagiza
ibiri inyuma ndaharanira gusengera Kristo. Paulo yarafite umuhamagaro
et qui avait expérimenté tant de choses avec
kandi
Dieu.
Wa Imana yakoranye nawe imirimo ikomeye.
Ariko yarafite
icyifuzo.
Il avait un désir de la à l'atteindre,
cyo gusengera, yafite intego yagomba kugeraho.
Et à atteindre, à le saisir comme il a été saisi.
Kugira ngo afate asengere Kristo nkuko nawe yamufashe amumenye kana mumenye mu mbaraga z'umuzuko. Mwavuga mutese Paulo ntabwo amenye umwami ntabwo muzi.
Mais auprès de Dieu, il y a encore plus que nous avons déjà
expérimenté.
Dieu n'a pas de fin.
Il
est infini. Et dans notre temps, il y a un refroidissement. Comment est-ce que nous ne devrions pas nous efforcer comme l'apôtre Paul à avoir un désir à encore plus avec le Seigneur.
Umuhati kurushaho no kwifuza kurushaho no guharanira kurushaho kumenya umwami kurushaho
Paul abivuze Dieu de l'histoire
atari kumenya nk'Imana y'amateka Imana nzima iriho.
Je crois que nous avons cette promesse.
Dizera ko dufite iryo sezerano.
Il y a une pensée
hari igitekerezo mu butumwa bw'igihe cya nyuma.
Pas seulement selon l'intelligence, mais notre cœur.
D'expérimenter
ce Dieu vivant.
Et mon désir, mon
cœur désire
ces choses.
Que nous puissions, comme Paul l'a dit,
je voudrais
l'expérimenter, que Jésus-Christ
soit en nous. Oui, et amen. Yego kandi amina
pour la gloire de Dieu.
Kuko icyoro cy'Imana.
Que Dieu puisse vous bénir.
Imana ibahe umugisha kandi icyo cyifuzo icyo dukwiye kugira twese kugira ngo tubihabwe. Amina.
Chantons encore ce cœur.
Tujye turimbe iyo ndirimbo ngo njukondi ntacyo nzanye mu ntoki.
Demandons à tous ceux qui veulent se laisser baptiser.
Non, nous trassaba abashaka kwatizwa bose kubaza hano imbere abashaka kubatizwa
de venir devant.
Baze hano imbere.
Et après que nous ayons prié
pour eux,
nous voulons aujourd'hui demander
abashaka gusaba uyu musiko mwene data usa na mwene data Moncelo.
Oui, venez plus proche.
Mwe ati mwigire hafi.
Usa.
Mwe data ucha na
pour que nous puissions vous consacrer au Seigneur.
Muze kugira ngo
pour le ministère en Macedonia.
Tubaragize umwami kubwo ubukozi muri Macedonia na handi hose muzajya. Macedonia bakundwa. Ese nuri rurimi mvuga?
Deutsch, allemand. Très bien. Avez-vous accepté le Sauveur? Et accompagne-les.
Kandi ubaherekeze.
Sois avec eux.
Ubane nabo.
Que leur vie
ubuzima bwabo mwami bukwegurirwe.
Pour ce temps
muri iki gihe no kugeza mu iteka ryose mwami mukundwa wasohoje umurimo wo gucungura kandi barawemeye bemeye ibyo waduhaye n'ibyo wabahaye mwami uha umugisha abemera kubatizwa uyu munsi bose kandi ubane nabo mu izina ryera rya Yesu Kristo
haleluya
haleluya
amen
amina
amen
sinzi niba ba bene data babiri bahari baze niba bataje turabasengera kugira ngo umwami abahe umugisha kandi abakoreshe mu mbaraga
kugira
usa na mwendata Moncelo
avec nous maintenant oui
amen hamwe natwe data wo mwijuru kundwa turagushimira ko twabonetse hano turagushimira
d'accepter ce que tu as préparé pour nous
ko waduhaye kwemera ibyo duteguriye imitima yacu iragurumana
parce que comme tu as fait aux disciples tu as ouvert
l'intelligence de Dieu ba Emmaus watwunguye ubwenge bwa Mose twarikije byanditswe turagushimira ku mategeko n'amabwiriza waduhaye wahaye Mose amabwiriza n'amategeko si ku bwa Mose ahubwo kubera ubwoko bwawe kimwe no mu gihe cyacu wahaye amabwiriza yawe ku bwacu wayatanze watanze amabwiriza yuko ibyo kurya byahunikwa unatanga amabwiriza ku byo kurya byagaburwa mwami kimwe na Eliya
il a pu marcher pendant 40 jours
amaze kujya ibyo kurya yahawe imbaraga agenda iminsi n'amajoro 40 natwe duha imbaraga mwami duhabwa n'amafunguro kugeza ubwo tugaragara imbere yawe tukabona ibyo twizeye da mwami byose ni kubw'imbabazi zawe ntacyo twakongeraho ntacyo twazanye ubwacu
Mwami twatuye
imbere yacu ko turi abantu bagukeneye ariko niwadukunze kandi niwatugiriye ubuntu nk'uko Israeli yari mu buretwa buri mwana wavukaga wese yabaga ari imbata natwe
ubwo
kuvuka kwacu muri iyi si niko twaje tumeze twari imbata z'iby'iyi si ariko ubwo abana b'intama batambwaga mu mazu amaraso agasigwa ku nkomanya z'umuryango no ku bizingiti nta mbaraga z'isi na zimwe zashoboye kubagumana bashoboye gusohoka mwami natwe niko bimeze ubwo amaraso yawe yashyirwa ku bugingo bwacu twashoboye kubohorwa none ubu ngubu dufite tubaye mu mudendezo twabohowe ingoyi zose n'umwami wacu Yesu Kristo kubw'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo yamennye ku musaraba kubera kubw'umwuka wera twahawe byarasohoye warabivuze kandi mwami turabigushimira imitima yacu yuzuye amashimwe
Ainsi nous te remettons toutes choses.
Turakwegurira byose rero tugusaba by'umwihariko bene data bari mu bukozi turakwegurira mwami ufunge iminwa yacu he kugira icyo twavuga kitakomotseho niba bitanditswe mu ijambo ntabwo kiri mu bushake bwawe mwami utubuze kubikora mwami tubwire tuvugije tuvuze duceceke n'ibicecetse mwami tujye aho ushaka tuba aho udashaka ko tujya twe kuhajya mwami tugira ubuntu mwami Imana yacu waratwakiriye dushaka gukorera kuguhimbaza kugarura ikuzo no kugarura ishimwe n'icyubahiro mitima yacu ushimwe kandi uhimbazwe tubisabye mu izina ry'agaciro rya Yesu Kristo shaka mwami kwegurira umugaragu wawe
Uhagurutse
umukomeze
Oh Seigneur nous ne glorifierons pas
Mwami ntabwo tuzigera duhimbaza umuntu
Mais nous voulons prendre part à reconnaître
que tu as dit aujourd'hui umugabane ku murimo uri mukora turagushimira ubukozi waduhaye bundi bushya urimo utwigarura mu bushake bwawe butunganye ijambo rya
mwami
insobanuro z'umwami tujye kure mwami tuzibohorwe dushobore kuvuga gusa ibyo ibyanditswe bivuga tubone icyo ibyanditswe bivuga tugumane na yo mwami turindirwe mu kuri kwawe gumana mwami n'umugaragu wawe kandi muri twese ibonere ibyo tukugomba mwami tukuguriye ubwoko bwawe tukweguriye mwami gurwe ikuzo ryose yaraguti zubaka itoro ryanjye kandi imbaga zikuzimu ntago zarishobora mwami ndabigushimira haleluya amina
haleluya
haleluya
Seigneur te bénisse et le frère Mongelo
mwami abakubisha mwinduta Mongelo nawe wihuse
uri make Eric Schmidt est ici
c'est mon Schmidt Eric Schmidt ari hano
s'il te plaît
ndakwinyinze ngwino
oui oui ok alors nous chantons encore ensemble crois seulement
onye turirimbe izere gusa